Janvāra beigās ASV mediji vēstīja, ka Amerika jau drīzumā nosūtīs tankus uz Baltijas valstīm un tā būšot lielākā šāda veida bruņojuma izvietošana kopš augstā kara laika. Tanku dislocēšanas mērķis ir apliecināt Savienoto valstu sabiedrotajiem Eiropā, ka Vašingtona ar vienu ir apņēmības pilna gādāt par sabiedroto aizsardzību. Pēc kopīgām ASV un Polijas mācībām Polijas ziemeļos vairāki kaujas tanki tikšot nogādāti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kur tie atradīsies līdz NATO starptautiskā bataljona darbības sākumam pavasarī. Gan ASV vēstniecība Latvijā, gan mūsu aizsardzības ministrija par plānotajām aktivitātēm ir nerunīgas. Aizsardzības ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins aģentūrai Leita iepriekš apliecinājis, ka februāra beigās Latvijā ieradīsies ASV armijas 3. Brigādes smagās bruņutehnikas rota ar bruņmašīnām. Šī būšot kārtējā rotācijas vienība, kas nomainīs ASV 173. Brigādes karavīrus. Latvijā jau iepriekš pastāvīgi uzturējušies dažādu ASV vienību karavīri, tāpat viņus pavadījuši ASV tanki, bruņmašīnas un bruņotas kaujas mašīnas.